Ahoj všem, vítáme vás u našeho dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. Mé jméno je Honza Duchoslav.
A já jsem Tomáš Polívka.
My tady dnes máme velmi vzácného hosta a tím je
Kája Řežábek. Kájo, vítej u nás.
Ahoj, zdravím vás i všechny posluchače.
Děkujeme, že jsi na nás udělal čas a my bychom rádi začali možná tak z osobní roviny. Ty jsi pastor v Plzni a rádi bychom se pobavili o tom, co vlastně všechno děláš. Mm-hmm.
Trošku se nám tak jako představ.
Tak nevím, jak za jaký konec to uchopit. Začal si tím, že jsem pastor v Plzni, tak tam už jsem pastorem 30 let, takže to už je nějaká chvíle.
A jsem... Já přemýšlím, jestli je to nějaký rekord.
Takže
jako,
letos
jako v jednom sboru 30
loni,
let.
Jo? Loni jsem slavil 30 let, teďka už začítám 31.
Křesťanského společenství v Plzni.
Křesťanské společenství v Plzeň. A když jsem se tam stěhoval z Prahy, tak jsem doufal, že tam nebudu v tom vyhnanství muset být moc dlouho. Říkal jsem si tak 3 až maximálně 5 let a že snad pak potom Pán Bůh dá, bych se mu vrátit zpátky do Prahy.
No to tak to je něco, já tě znám od malička, tohle jsem nikdy neslyšel. No.
Protože ty jsi z Prahy původně, ty jo, to se rozvídáme na začátku podcastu. Překvapivé informace.
Nejsem úplně původně z Prahy, ale byl jsem tady předtím x let v Praze a předtím ještě jsem byl v nějakých malých městečkách úplně někde jinde.
30 let na jednom sboru. Mm-hmm. Kažeš pořád to samý?
To ne, to by mi neprošlo. Ale vlastně má to svoji obrovskou výhodu. Samozřejmě má to i nějaké nevýhody, ale ta obrovská výhoda je v tom, že když tam člověk doopravdy zakoření, což mě se povedlo, že po tom, co jsem doufal, že to vyhnanství nebude moc dlouhý, tak pak se to ještě před uplynutím těch 5 let změnilo, že se mi tam opravdu začalo líbit, ne ve smyslu jako líbí, ale že jsem začal cítit, že tam patřím a začal jsem prostě mít rád celý to město. Začal jsem mít rád Plzeň jako město, všechny lidi. A to, když se stane, tak potom najednou každý ten rok, o který tam člověk díl, tak je skvělý, protože se ty vztahy prohlubujou, ty kořeny zapouštějí hloubějíc, to město máte radši, takže to je parádní.
Tak to je teda pěkný vyhnanství v tom případě.
Jo, takže já už se teďka modlím, nebo jsem se začal tenkrát už modlit a platí to dál, že říkám Pánu Bohu, kdyby to šlo, tak bych tady rád byl až do smrti.
No, ale dobře, pojďme si trošku představit vlastně, co všechno děláš, protože možná jsme do toho skočili příliš rovnýma nohama. Samozřejmě mimo to, že tedy tvojí prací je, že jsi pastor, tedy kazatel, duchovní správce sboru křesťanského společenství v Plzni, tak tvoje jméno je podepsané třeba pod řadou písní křesťanských chval, které se zpívají od 90. let. Dále se zabýváš nějakým coachingem, že jo, děláš v podstatě takové poradenství křesťanské, vedeš kurzy. Na něco jsi zapomněl, ještě, co ještě?
Ještě sportuješ.
Sportuju, taky jsem napsal pár knih, ale jenom maličko.
A ještě autor knih, ty seš taková renesanční osobnost.
No, asi vždycky od všeho trochu, vlastně ve všem bych řekl, že nejsem nějak jako výjimečnej, ale těší mě to, baví mě to a myslím, že asi je to na tom poznat.
A co je ten tvůj driver? Co tě vlastně motivuje jako tady kázat, tamhle napsat třeba nějakou písničku, tady vůbec investovat do ostatních lidí, vést nějaké přednášky. Proč to děláš?
To jsem si snažil najít tu odpověď jako zpětně, protože jsem věděl, že to má nějaký společný jmenovatel, ale potřeboval jsem se ho pojmenovat. Pomohly mi v tom knihy od Simona Sinka, Začněte s proč, nebo objevte své proč. A takže jsem si sám pro sebe nejdřív udělal ten workshop, který teďka už nabízím i jakoby na pozvání, hledání vlastního proč pro jednotlivce nebo pro organizaci. A když jsem si hledal to proč svoje, tak jsem zjistil, že ten společný jmenovatel, který nacházím ve všem, co dělám, je pomoct lidem, inspirovat je k tomu, aby se stali nejlepší možnou verzí sebe sama. A že mi je vlastně jedno, v jaké je to oblasti, že to můžou být partnerské vztahy, rodičovství, ale i třeba to cvičení, fyzické cvičení, běhání, duchovní rozvoj, vlastně ve všem tom pomoct lidem, aby se stávali nejlepší podobou sebe sama.
Já jsem se trošku zarazil, protože být nejlepší verzí sebe sama je věta, která na mě často útočí z různých sociálních sítí. Přiznám, že to vnímám trošku jako klišé. Prosím tě, co to znamená ve tvým pojetí?
Pro mě to znamená to, že jak je v Bibli Ježíš mluví podobenství o hřivnách, oni jsou tam dvě, které jsou někdy zaměňované, ale každý je trošku o něčem jiným. V tom jednom podobenství Ježíš mluví o tom, že každý ten služebník dostal jiný počet hřiven. A ten, kdo to zdvojnásobil, tak byl pochválený, ten, kdo to zakopal, tak ten pochválený nebyl. A pak je tam druhý podobenství, kde dostal každý jednu. A jeden jí zdesateronásobil, jeden jí zpětinásobil a třetí zakopal. A pro mě tady to podobenství druhé je o něčem, čeho jsme dostali všichni stejně. To první je o něčem, čeho jsme dostali každý jinak. A někomu bylo naděleno prostě spousta talentů, spousta schopností a tak dále. Ale to druhé, to je zajímavější, protože to je o něčem, čeho jsme dostali všichni stejně. A samozřejmě se dá k tomu přistoupit z různých úhlů pohledu, ale pro mě takový ten hlavní, jak se na to dívám, je, že jsme každý dostali do zprávy sám sebe. Jako osobnostní typ, jako člověka, jako někoho, kdo nechává nějaký otisk, ať chce nebo nechce, vždycky necháváme otisk, dobrý nebo špatný. A to znamená starat se dobře o svoji hřivnu, v tomto kontextu pro mě znamená rozvíjet se tak, abych se stal tou nejlepší možnou podobou sebe sama, protože tím tu hřivnu rozvinu k Boží slávě. A když se o sebe starat nebudu, o svůj rozvoj, tak jsem ji zakopal. Tak jsem to prostě, ten život, který jsem mohl prožít jako nějakým způsobem obdarovávání druhých, tak jsem ho jenom spotřeboval pro sebe. A to mi přijde děsná škoda.
My už jsme zmínili, co všechno děláš, jak k tomu přistupuješ. Napadá mě, jsou 90. léta, mladý Karel, a teď ty jsi přišel na tu svoji hřivnu. Ty jsi psal písně, šel jsi do toho, že budeš pastorem v Plzni. Jak jsi prožíval to období, co se v tobě dělo?
No, mně se vlastně zdá, že jsem ho prožíval stejně, jako prožívám to dneska. Jo, že mně přijde, že jsem se já v tom nezměnil, ale nějak se změnili ty lidi okolo mě, protože mi přišlo, že v těch 90. letech jsem viděl víc touhy kolem sebe, že prostě lidi fakt jako toužili, že lidi neřešili to, jako jestli teda sloužit nebo nesloužit, že spíš řešili, jako kde mají sloužit a že problém byl, že to dělali moc brzo nebo moc nezralým způsobem.
Pardon, jako sloužit Bohu.
Sloužit Bohu, církvi. Ano, sloužit Bohu, používat svoje dary, objevovat svoje dary, prostě nacházet svoje místo v tom Božím příběhu. Tyhle všechny věci, které se do dneška o nich mluví, tak mně přišlo, že tenkrát šli snadno, protože jsme měli všichni touhu. Že jsme jako opravdu prahli potom, aby se nás Pán Bůh použil, aby jsme mohli být nějak pro něj platný. A ne jako proto, aby jsme si spásu zasloužili, ale prostě protože jsme byli z té spásy nadšený, že nás to prostě úplně tak vzalo, že jsme si nedovedli představit, nebo já jsem si to nedovedl představit, jako že by bylo něco většího, než smět Bohu sloužit v jakýkoliv oblasti. A to se mi zdálo, že jsem viděl hodně kolem sebe. A dneska se mi zdá, že toho vidím míň. A myslím si, že to souvisí právě s tím probuzením, který aspoň v nějaký naší lokální podobě jsme tenkrát prožívali. Takže je to něco, za co se modlím, vlastně nejčastěji, když se modlím, i za Plzeň, chodím se modlit na věž, tak se modlím ze zhora za celou Plzeň, ale nebo za naší zemi, když se modlím, tak se modlím za to, aby znova přišla touha. Aby přišla ta touha, protože i třeba to přivádění lidí ke Kristu je někdy hrozně těžká práce, když tam není ta touha. Jo. A Ježíš říká, kdo má žízeň, pojď ke mně a napij se. Tak já si tam doplňuji, to samozřejmě Ježíš neřekl, ale trochu mi to z toho vyplývá, kdo nemá žízeň, tak nechoď. A to myslím, že je asi ten hlavní můj postřeh ohledně těch 90. let, že tam byla žízeň. I mezi nevěřícíma prostě přicházet ke Kristu, ale i mezi těma nově obrácenýma prostě Kristu sloužit a dát mu to nejlepší.
A proč už to tak není? Nebo co myslíš, že se změnilo v té společnosti, v lidech, v církvi? Co je jinak?
Řekl bych, že z nějaké části to opravdu je nějaký takový jako pohyb ducha, nebo jak bych to řekl, že, který nemůžeme úplně ovlivnit. Jo? Že prostě přijde nějaká zvláštní doba Boží milosti, ve které prostě věci, které nikdy nešly, najednou jdou a prostě lidi, kteří byli zamrzlí, tak najednou rozmrznou a rozhořejí se. Jo, takže myslím, že tam je část tohohle. Další část je, já jsem právě ten typ, který tomuhle věří a snaží se to žít teda i sám, i k tomu pozbudovat druhý lidi. Myslím si, že nějaká část je na nás, že máme tu volbu, jako jestli aspoň budeme chtít. Jo, že můžu říct prostě, bože, já chci toužit, já chci planout, já nechci být ten doutnající knot, já nechci být jenom takový nějaký, kdo to tak nějak propleská až do toho nebe. A já to chci prostě prožít naplno, jako ne ke svý slávě, ale ke tvý slávě. A takže se mi zdá, že tady tahle ta volba, a moc se mi třeba líbí, jak to říká Larry Crabb, který říká, že když, že někdy se nepodobáme tomu týlaní, která dychtí po těch tekoucích vodách a která řve po Bohu, a že se spíš podobáme tomu medvědovi, který spí tím zimním spánkem pracky složené na naspaném břichu. Takhle to říká Larry Crabb. A to mi přijde, že někdy tak je, že prostě jsme spohodlněli, stučněli, jakoby zapomněli jsme vlastně tu planoucí touhu a zdá se mi, že se můžeme k tomu pozbuzovat. Že tam funguje i právě ten příklad, to, že když člověk jako najde někoho, kdo hoří, tak se snáš inspiruje k tomu, aby zahořel taky, tak to je jedna z věcí, kterou bych taky rád dělal.
Napsal si taky nespočet písniček. Myslím si, že se teď bavíme o tom, že tím hnacím motorem na tom poli duchovního služebníka byla přesně ta touha. Mm-hmm. Očekávám, že to bude i v těch písních, protože jsou to vesměs chvály. Napadá mě se zeptat, tvoje hudební tvorba, jak začala, kdy jsi pocítil to, tak asi na to mám nějaký talent, nebo mám tu touhu a jdu do toho a začal si sypat.
Tam to bylo právě zajímavé, že to začalo tím, že týden předtím, než jsem prožil tu svou osobní konverzi, to znamená nějaké osobní setkání s Bohem, odevzdání se mu, obrácení, tak týden předtím jsem se vzal poprvé do ruky kytaru, to mě bylo 17, a začal jsem podle křesťanského zpěvníku, kde byly vzadu nějaké nakreslené akordy, tak jsem začal zkoušet první e-mol a prostě nějaké ty první akordy. A už protože jsem vlastně chtěl umět na kytaru, abych mohl hrát písně Bohu. Jo, trvalo to ještě pár dní, než teda došlo k tomu opravdu odevzdání se úplnému Bohu. Ale tam byla tahle myšlenka. No a potom jsem, protože jsem takový vehementní typ, tak vlastně jsem se naučil hrát nějak. Myslím, že to bylo dost teda truchlivý, jak jsem hrál, ale prostě hrál jsem s velkou radostí, s velkou touhou. A když jsem kdekoliv někde byl, kde byla nějaká kytara, tak já jsem chytil a nepustil. A ono se to postupně tak nějak jako vžilo, že prostě hraje Kája a i když tam byli jiní lidi, kteří hráli líp a tak, tak prostě nějak jsem takhle do toho vstoupil a hrál jsem strašně rád, bavilo mě to. Byl to pro mě zase způsob, kterým jsem jako něco sděloval, že já sám sebe do dneška, i když si to o mě plno lidí myslí, nepovažuji za hudebníka, protože pro mě hudba není důležitá tolik jako kontakt třeba sám se sebou, se svým vnitrem, nebo nějaké prožívání těch jako hlubokých emocí, což pro mnoho lidí takhle hudba funguje, nebo pro sdělování těch hlubokých emocí. Pro mě hudba je způsob, je to nástroj, kterým něco sděluju, protože vím, že některé věci jdou mnohem líp sdělit písní než mluveným slovem, ale vlastně jsem zjistil, že to je stejně pro mě, proto třeba můžu klidně hrát i písně, které nejsou křesťanský, máme v repertoáru, co hrajeme na kurzech, tak máme spoustu písní od Ebenu, od Nohavici, od Trabandu, od Jablkoně. Prostě hrajeme takovýhle repertoár nebo od Krištofa, který vždycky, když ta píseň nějak souvisí s tématem a má v sobě nějakou myšlenku, tak já tu píseň mám rád a i třeba sám poslouchám v autě takové písničky, protože mě to nutí přemýšlet, nutí mě to někam se posouvat a tohle miluju. A u chvál je to někdy tak, že ty písně vlastně skončí, nechce by to znělo nějakým odsuzujícím způsobem, ale že jako vlastně jsou mělčí než ty dobré písně, které skládají třeba lidi nevěřící. Jo, že ty písně, které skládají nevěřící, kolikrát mají jako větší hloubku prostě v té autenticitě toho, co sdělujou, v jazyce, který používají a tak dále. Takže když jsem tenkrát nějaký písně napsal, tak tam byla tahle ta myšlenka, byť jsem si to neuvědomoval takhle ostře, jako si to uvědomuji dneska, ta myšlenka byla vlastně vyhnout se tý mělčíně, vyhnout se takovým těm kliše, který se jako strašně snadno vkradou a tu písničku potom, nebo ten text, tu výpověď jakoby sploští. No a takže to asi bylo nějak důležitý v tom.
Už tady padlo o tom, že ty 90. léta to bylo takové zvláštní období. A myslíš si, že se to teda otisklo i řekněme v křesťanské kultuře v tom smyslu, jaké tenkrát se psaly písně, kterých bylo daleko víc než třeba v posledních 15-20 letech, nebo třeba i v kultuře čtení toho, jaké vycházely knížky, jaký byl hlad po literatuře. Myslíš, že v tom se ta kultura nějak posunula?
No, myslím si, že to hlavní opravdu byla ta touha, která se projevovala jako do všeho, i do toho skládání písní. Pamatuju si, když tenkrát se objevila kazeta ještě, že na kazetě Ota Pinkner s tím jejich společenstvím, tenkrát natočili prostě písničky, kde bylo Vyvyšu tebe, pane, a Odčenášenice na nebesích a tyhle ty písně, které se do dneška zpívají. To bylo prostě, to bylo něco, to člověk poslouchal znova a znova, hned si to zapsal, hned to začal hrát, protože v těch písních byla obrovská, byl tam obrovský náboj, obrovská hloubka. A pak se to nějak jako ztratilo. A řekl bych, že v té dnešní době jako se jenom velmi zřídka, nakolik teda o tom mám přehled, což klidně je možný, že se toho děje plno, o čem nevím, a je to pravděpodobný, a nakolik o tom mám přehled, tak mi přijde, že se jenom občas nějaká takováhle perla zadaří. A že to je skvělý a vždycky s toho velkou radost, jo, vzpomínám, když se objevila píseň Nikdy nekončící milost. Jo. To je taková perla. To mě prostě vzalo za srdce a říkal jsem si, to je skvělý, že někdo napsal takovouhle píseň.
Honza Kubiš.
No, přesně tak. Skvělý. Nebo od Pavla Ziky, jo, některý prostě písničky, jo, jsou od Petra Ziky, některý písničky, prostě nádherný, to mě bere za srdce, úplně, to má v sobě takovou tu ryzost a ten náboj, který tenkrát jsem viděl víc. Ale musím, že to se týká i mě, jo, že já jsem jako za poslední dobu nesložil nic a poslední píseň, ke který se tak jako hlásím, jakože mi přišlo, že stála za to, tak to jsem napsal v roce 2000. Jo, tak to je 22 let. Jo. Takže nemám co říkat, nechci posuzovat, jenom prostě ta doba se změnila. U mě se změnilo třeba i to, že v těch 90. letech chvály byly moje hlavní služba. Jo, prostě to bylo všech, tomu jsem věnoval vlastně celou tu kapacitu svého srdce a určitě se to v tom projevilo a i tehdy mi to nikdy nefungovalo, takže bych si řekl, no dlouho už jsem nenapsal nějakou píseň, tak já nějakou napíšu třeba o tomhle. Jo, to mi nikdy nešlo, muselo to vždycky vycházet z nějakého prožitku, z něčeho autentického, co byla pravda prožitá. No a myslím, že potom, jak přišlo to období vlastně svobody, kdy začalo být spousta věcí dostupných, začali jsme být jakoby přesyceni i hudbou, i knihami, i vším, tak jako bylo asi i tohle byl faktor, který přispěl k tomu, že se nějaký ty věci jakoby rozmělnily a už to není tak častý, aby prostě vznikaly takovýhle perly.
Jak se k těm perlám můžeme navrátit?
No, my jsme před lety jsme dělali takovou duchovní obnovu s naším společenstvím, která se jmenovala Perly se nachází jenom v hloubce. A to je, já myslím, že tak to je, že prostě potřebujeme tohle vědět, že perly, ty nejkrásnější perly se nacházejí v hloubce a pokud je chcem, tak se tam musíme na tu hloubku dostat. A to je těžký, protože dneska opravdu těch věcí, které usilují o náš čas, o naší pozornost, o naší energii, těch je prostě tolik, že vytvořit ten prostor pro to zastavit se a ponořit se opravdu do té hloubky a vylovit tu perlu, ať už v podobě písně, nebo knihy, nebo něčeho, to je prostě těžší nejdřív. No.
Ty se věnuješ hodně teda tématu také partnerských vztahů, aby jsme nezůstávali jenom u hudby a tvořivosti. A to je něco, co vlastně provozuješ nejenom v církvi, že jo, mimo církev. Hraje nějakou roli, že jsi vlastně duchovní? Jak to vypadá? Kája Břežábek, večer pro manželské páry, duchovní. A teď jako, jak ty lidi se tam dostanou, nebo...
Jo, tak já už mnoho let pracuju na tom, aby jsem byl důvěryhodný v tom, že ty věci, které dělám mimo církev, že ty věci, které dělám mimo církev, nejsou záminka k tomu, abych ty lidi dostal do církve. Jo, že to není prostě nějaká skrytá agenda.
Ne jako... to trojský kůň.
No, jo, ale protože mě to strašně vadí, když to dělá někdo mě. A řekl jsem si, tohle nikdy nechci dělat. Takže já na začátku každého kurzu, nebo když někdo ke mně přijde na coaching, vidíme se poprvé, tak prostě řeknu, že moje hlavní povolání je, že jsem pastor, že jsem duchovní. A říkám, vy jste sem přišli na kurz vztahových dovedností a bude to o vztahových dovednostech. Prostě nebojte se, nebude to zakuklená agitace do církve. A říkal jsem, zároveň předem říkám, že v každém tom večeru, v každém tom tématu zazní jeden princip z Bible, ale nebudem to nějak jako dál rozebírat, nebudeme, jo, a není podmínkou účasti nic, jako co se týče jako víry nebo křesťanství a tak dále, protože bychom chtěli jenom společně propátat to téma, kvůli kterému jste přišli, co je náplň toho kurzu, ať už teda je to vztahový kurz nebo ty rodičovské kurzy. Takže myslím, že ty lidi možná třeba ze začátku mají nedůvěru, nebo že jsou takový jako ostražití, jestli jak to bude, jestli to dodržím, ale protože ty roky už to dodržuju důsledně, tak si myslím, že to vytváří určitý kredit v tom, že ty lidi, kteří na to pozvou svoje přátele, tak jim řeknou, hele, on je sice pastor nebo je duchovní, ale neboj. Jo, není, jo, nemusíš se bát, jako, že tam bude nějaká jako záludnost jako v téhle věci.
Není to past.
No, není to past, nebo není to jako s těma hrncema, že jo, prostě pozvou vás na dobrou večeři a pak tam vybalí hrnce, který si máte nakoupit. Jo, tak myslím, že ty lidi jsou na to hodně citliví v Čechách a my teda se snažíme, nebo já se snažím, aby tohodle se u nás nedočkali.
Jaký kurzy teda děláš všechny?
A my jsme kdysi vlastně začínali kurzy, nejdřív kurzy Alfa, to jsme dělali 2 roky, potom jsme zkusili vytvořit takovou jako naší podobu kurzu Alfa, která byla víc na to sekulárnější prostředí, ve kterém na tom západě Čech jsme, takže tam některé věci z kurzu Alfa nefungovaly, protože prostě ta gramotnost nebo povědomost ohledně těch věcí, se kterými se tam pracovalo, jakože je lidi ví, tak byla nižší, jo? Takže tam to nefungovalo. Takže jsme vytvořili naší verzi, která se jmenovala Setkávání 3P, s tím, že to 3P je projekt, který existuje do dneška a ta zkrátka znamená prostor pro přiblížení, takže to Setkávání 3P byla taková naše alternativa kurzu Alfa. A po nějaký době, a prošlo tím opravdu jako desítky lidí, možná stovky lidí tím prošly a bylo to jako výborný. Strašně to fungovalo nějakou dobu. A potom to začalo stagnovat a bylo jako čím dál těžší tam ty lidi dostat. A když už jsme tam dostali, tak to brali jako takovej, nevím, jak bych to řekl, jako trošku jako takový holubník, jo? Prostě, že tam jdou, když hold zrovna není jako nějaký jiný program, jo? Když je teda není moc hezky, nebo není moc hošklivě, nebo když prostě nemají co jiného na práci, no, tak teda jdou na kurz. A to vlastně mi vadilo, protože jsme tam jako šli, se snažili opravdu jít jako se srdcem na dlani a bylo to takový, že jsem vlastně si kolikrát myslel na to slovo Ježíšovo o těch perlách házených před svině. Jo, takže, takže jsem prostě z toho měl míň a míň radost. A pak přišel někdo s myšlenkou, jestli bychom neskusili dělat kurzy vztahových dovedností nebo pro páry, protože lidí, kteří si uvědomují potřebu svojí duše a nějak potřebují, mají tu touhu nebo potřebu prostě se dozvědět o tom duchovním světě něco, tak těch je nějaká menší množina a asi jsme ji z velké části vytěžili za ty roky, která nám byla dostupná v těch kontaktech. Tak tu jsme asi vytěžili a ty další už jsme neuměli buď oslovit, anebo nebyli v té době kolem nás. Takže ta množina těch lidí, kteří si neuvědomují potřeby svojí věční duše, ale uvědomují si, že jsou ve srabu nebo v nějakých potížích, nebo že by nechtěli se do těch potíží dostat ohledně svých partnerských vztahů, tak těch je mnohem větší množina. Takže jsme tenkrát zkusili udělat, říkali jsme tomu večery pro páry, a to ještě bylo v době, myslím, předtím, než se objevily ty manželské večery, které taky jsou z dílny těch kurzů Alfa. A večery pro páry vlastně strašně fungovaly, zase to bylo výborný, ale ukázalo se, že potřebujeme, aby to nebylo jenom pro páry, protože poměrně často se objevovali lidi, kteří řekli, že by tam hrozně rádi chodili, ale nemůžou oba, protože mají malý dítě, musí se nějak vystřídat, nebo prostě, že partner nechce a ten jeden by chtěl, anebo že prostě teď momentálně zrovna jsem po nějaký vztahový havárii, takže nikoho nemám, ale chtěl bych se nějak připravit na to, aby příště to dopadlo líp. Takže jsme vytvořili kurz 1 plus 1, kurz pro jednoho i pro dva. To je celý název, jo, říkáme dneska ten kratší se používá častěji, kurz 1 plus 1, ale celý název vzdělal 1 plus 1, kurz pro jednoho i pro dva. A je to určeno, nebo bylo to určeno jak pro páry, tak pro jednotlivce, i kteří se teprve na vztah chtějí připravit, nebo kteří chtějí se poučit, co příště udělat lépe. A říkáme vždycky, že to je teda i pro lidi, kteří mají vztahy v pořádku a chtějí, aby to tak zůstalo, a i pro lidi, kteří teda mají nějaký problémy a chtějí ty problémy na nich nějak zapracovat. Takže to bylo první, začali jsme dělat ty kurzy vztahových dovedností a tam se ukázalo, že ten zájem se jednoznačně, což mě je líto teda, ale ten zájem, že se jednoznačně přesouvá k těm vztahovým dovednostem. Jo, že prostě dělali jsme vždycky jedno pololetí, ten kurz 1 plus 1 a druhý pololetí setkávání 3P. Na 1 plus 1 bylo normálno, lidi tam prostě chodili vzorně, až dokonce platilo se tam kurzovný a prostě považovali si toho. Setkávání 3P bylo zadarmo, bylo to se stejnou parádou, s teplou večeří, s písničkama, prostě na stejném místě, ale ty lidi tam chodili čím dál míň a čím dál míň disciplinovaněji. Takže nakonec to setkávání 3P skončilo úplně a pokračovali jsme jenom v těch vztahových kurzech a potom po nějakých letech mě oslovili z centrálního městského obvodu plzeňského, což je největší plzeňský obvod, jestli bych vytvořil nějakou zkrácenou verzi kurzu vztahových dovedností pro žadatele o sňatek, protože tam je největší počet sňatků vlastně tím, že to největší obvod. Takže vlastně požádal mě o to místo starosta, který kdysi nějakým naším kurzem prošel, takže měl tu zkušenost osobní. A na základě toho vznikly kurzy 4 klíče, nejprve 4 klíče k úspěšnému partnerskému vztahu a potom na její žádost ještě jsme doplnili jako další verzi 4 klíče k úspěšnému rodičovství a to běží do dneška teda.
Takže město propaguje vaše kurzy.
Jo a podporují to i finančně i dávají na to prostory zadarmo. Takže to děláme v jejich prostorech a pod jejich hlavičkou. No.
To je bezvadný? A jo, kolik lidí tak jako se tam takhle protočí?
Záleží, kolik těch turnusů za rok děláme. Jeden rok jsme dělali před covidem, teda těsně, tak jsme stihli udělat asi 4 turnusy a potom během covidu to bylo strašně složitý, protože vždycky jsme nějaký kurz začali, pak jsme museli skončit, takže tam to moc nefungovalo a ztratili jsme takový ten rozjetý efekt té sněhové koule, který už se vytvářel těsně před tím, než ten covid do toho hodil vidle. Ale teďka chodí, děláme většinou troje, jako třikrát v roce děláme oba dva kurzy. To znamená 4 klíče jednoho i druhého zaměření, třikrát do roka a jednoho kurzu se účastní tak okolo 20 lidí, 15 až 20 lidí. No. Takže zhruba v těch číslech se to pohybuje.
Tohle všechno je spjatý i s knihami, které vychází tady v Návratu domů. Gary Chapman vydal celou sérii knížek Návrat domů, teďka vydává nové vydání v nové podobě. Mm-hmm. 5 jazyků lásky, 7 podob lásky, 5 mm-hmm. jazyků lásky a děti, chystáme další.
5 jazyků omluvy.
Mm-hmm.
Jak ty jsi reagoval na tyto knihy, když jsi je poprvé četl a jakým způsobem je tedy používáš?
No, všechny ty knihy mě hodně ovlivnily. Musím říct, že do dneška právě třeba některé ty knihy Gary Chapmana jsou jako stěžejní, vlastně stěžejní součástí těch kurzů a to jak těch kurzů vztahových, tak těch kurzů rodičovských. Protože ty třeba 5 jazyků lásky, tak máme jako téma, i když vlastně ten kurz 4 klíče se jmenuje 4 klíče, protože jsou to jenom 4 večery, 4 témata, tak v obou těch krátkých kurzech celé jedno téma je věnované jazykům lásky, kdy v tom kontextu partnerských vztahů, tak jsou to jazyky lásky, jako schopnost vyjadřovat lásku jeden druhému jeho jazykem, jeho způsobem. A na tom kurzu 4 klíče k úspěšnému rodičovství, tak mluvíme o těch jazycích lásky, jako o něčem, co potřebujeme učit a vlastně jednak předávat a plnit tím si tou nádrž svých dětí všemi pěti jazyky a zároveň vlastně učit ty děti, aby oni sami uměli těmi všemi pěti jazyky mluvit, protože to je potom lépe připraví pro život. Jo, takže tahle ta myšlenka je stěžení, proto to má v obou těch kurzech zásadní význam celého jednoho tématu. A ten test, který vlastně je součástí té knihy, toho nového vydání, tak používáme prostě už mnoho let, protože je to dobrý způsob, jak si lidé můžou zmapovat ten svůj primární jazyk lásky nebo primární jazyk lásky svého partnera. Dokonce jim to vytvoří celou hierarchii, to znamená, který je nejsilnější, který je na druhém místě, na třetím místě nebo který mají nejslabší. A s tím obojím se potom dá skvěle pracovat, jak tedy v rámci kurzu, tak s tím pracuju potom i na coachingu, když na vztahovém coachingu, když za mnou chodí jednotlivci nebo páry, tak tohle to je často téma, který probíráme.
My ve spolupráci s tebou jsme ten test také využili do našich letáčků, testů, takže je tady takový kruh propojení a spolupráce.
To mě moc potěšilo, děkuju.
My jsme také rádi.
Ten test se dostal poměrně daleko do světa. My jsme ho pak začali vlastně rozdávat zadarmo, nejenom teda třeba k našim objednávkám na e-shopu, ale i jsme ho distribuovali do různých institucí. Nakonec, to bude Honza vidět, viď, kolik se rozdalo.
No,
když
jsou to
přepočítáme i toho Dobrovského, tak asi 70 tisíc.
Tak, no, už budeme v řádu 10 tisíců.
Jo, to je krásný. A já si pamatuju, když jsem ten test vytvářel, tak já jsem tenkrát pročetl všechny ty knihy, nebo některý uhlopříčně, některý celý, jako od začátku do konce, který se týkaly těch pěti jazyků lásky. A snažil jsem se, aby do toho testu byly zahrnutý jako různý aspekty, které on v těch různých knihách nějak zdůrazňuje. Tak mám radost, že se takhle povedlo.
A ještě se zeptám, to je teda jako výborná věc. Mně přijde na těch vašich kurzech super, že vlastně církev něco pořádá pro město, pro lidi kolem. Dál teda moc se mi líbí, co jsi říkal ještě předtím, že to není trojský kůň. Když teda přeci jenom děláte takhle ty kurzy, máte nakonec nějakou zpětnou vazbu, že třeba někdo jako projeví zájem a řekne, hele, tak co se teda děje v té církvi, jako může se třeba jít podívat?
No, vlastně přál bych si, aby ten zájem byl větší, než je, protože myslím, že se tam projevuje znovu to téma, o kterém jsme mluvili, a to je ta touha. Jo, že když člověk jako netouží, neprahne, tak to křesťanství vlastně mu v podstatě nemá úplně tolik moc to nabídnout, nebo možná nevyčnívá nad ostatní nabídky, které se mu nabízejí. A takže to, co se děje dlouhodobě, myslím, je to, že získáváme kredit, důvěry, což mně přijde dostatečný ovoce toho, jo? Že těch lidí, kteří znají nás jako KS Plzeň nebo mě osobně, který mají moje telefonní číslo nebo mají na nás e-mail nebo znají naše webové stránky, tak těch lidí prostě přibývá s každým dalším kurzem. A i když teď to zatím není tak, že by se ptali, jestli můžou přijít nebo že by využívali nějaké naše pozvání, když je pozveme na něco, tak až ta touha přijde, tak budou mít kam se obrátit. Jo, a ke mně před mnoha lety ohledně právě těch kurzů, které se netýkají ani křesťanství nebo nějaké osvěty křesťanské, tak mě hodně oslovil text apoštola Pavla z listu Galackým, kde říká, v konání dobra neumlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tam samozřejmě hned ten následující verš říká, proto činíme dobře všem, nejvíce pak domácím víry, ale znamená to všem. Znamená to činíme dobře všem. A tak se snažím, aby to bylo pro domácí víry taky, ale i pro ty všechny ostatní. A že mi přijde, že to dobro má hodnotu samo o sobě, protože to je dobro. A že to nevadí, když to není evangelizace, když to není spjatý právě s nějakým letáčkem nebo s Biblí nebo s nějakou pozvánkou. A na tu otázku, to, co to vypůsobuje, že zatím ty lidi velmi často nám dávají zpětnou vazbu, že byli mile překvapení, jaký křesťani jsou, kolikrát nám říkají, jako, že jsme strašně prýma lidi a že by se s náma chtěli jako kamarádit a vídat teda někde jinde než v tom křesťanském jako kontextu. Jo, takže tohle, co se zatím děje a těch lidí, kteří skrz to přišli nějakým způsobem do církve se podívat nebo tam zůstali, tak to je jako na prstech jedné ruky. Jo, prostě za ty roky, ale nevadí to. Jo, beru to, že v tomhle tom smyslu to, že se vytváří ten rezervoár důvěry, že toho tam jako přibývá, ta hladina stoupá, takže to je samo o sobě dostatečná odměna.
A ještě se zeptám, když vlastně děláte takovéhle věci, já říkám, mě to přijde jako hrozně bezvá, jo? Ale nečujete třeba kritice, třeba kritickým hlasům z církve, jako vy byste měli tady kázat něco na ulici a místo toho tady děláte nějaký večery. Setkal se s tím?
Setkal. Je to jako čas od času se to objevuje. Mrzí mě to, protože já v tom zastávám ten postoj, že do toho nikoho nenutím, že u nás to není tak, že bych já zavelel, že celý KS Plzeň mi bude dělat servisní organizaci pro kurzy, který dělám vůbec. To by se mi strašně příčilo. Ale razím, nebo věřím, že jsem nějakým způsobem přijal, že můj úkol je vytvářet církev v tom modelu základního tábora. Když horolezci prostě lezou někam, že ho chtějí zdolat nějaký vrchol, tak existuje základní tábor, který nikam nejde. Ten zůstává na místě, ale z toho tábora ty výpravy se vydávají na ty různé svoje mise. A to je pro mě obraz církve, kterou bych chtěl vytvářet a kterou se snažíme vytvářet. My jsme tuhle tu vizi přijali jako náš sbor za svou. A takže ten rozdíl je právě v tom, že když někdo chce jít evangelizovat na ulici, tak může. Úplně v pohodě. Prostě my ho jako podpoříme finančně, uděláme mu vytiskneme letáčky nebo prostě pomůžeme, jak můžeme. Ale když někdo bude chtít dělat to, co dělám já, tak nějakou alternativu toho, tak může. To nebude žádná konkurence, to bude skvělý, když to přibude. Ale máme to tak, že ten sbor vlastně není ta jedna skupina, která jde za jedním cílem, ale je tím místem, ze kterého ty skupiny, ať už velký nebo menší, vycházejí a kam se vracejí vlastně jakoby k tomu táborovému ohni, vyprávět si ty příběhy, oplakávat porážky, oslavovat vítězství, ovázat si rány, načerpat síly a znova vyrazit. Jo, a tak to je ta vize, to je to, kam se díváme, ne, že bychom tam už byli, ale tímhle směrem se snažíme se vyvíjet. No a v tomhle kontextu právě ty kurzy, které dělám já, tak jsou jedna z těch výprav. Jo, je to třeba jedna z největších výprav, ale prostě jsou tam jenom ty lidi, kteří to nadchlo, kteří tam být chtějí, nikdo to nemá povinně a je vítáno, když k tomu doplní někdo další něco jiného.
My už jsme na začátku tak trochu nakousli to, jak jsi se dostal k tomu, že jsi pastorem, tím, který napsal několik chval, to, že děláš kurzy a věnuješ se coachingu. A nakousli jsme taky tvůj věk, kdy ty jsi se dostal k Pánu Bohu. Mm-hmm. A my se tak obvykle ptáme našich hostů na to, jak oni poznali Ježíše, jakou cestu mají k Bohu. Jak ty, Kájo, jsi se dostal k Bohu a k tomu, že jsi uvěřil v Krista?
Kolikrát to mám času?
zkus to kratší verzi.
Kratší verzi, dobře. Zkusím tu nejkratší verzi. Když mi bylo 6 let, tak naši se rozvedli a v té době teda táta od nás odešel a moje maminka se stala křesťankou. Jo, ona prožila prostě takovou osobní konverzi, kdy byla věřící už předtím, ale prostě v těch mých šesti letech, v období okolo toho rozvodu, tak opravdu prožila takový nějaký radikální obrat k Bohu. A projevilo se to tím, že prostě proto úplně zahořela a všechno v životě se začalo točit kolem víry, což mě a moji sestru, která je o 3 roky mladší, prostě jakoby vzalo sebou. Tady ten vír nás vzal sebou, to znamená, že prostě jsme museli každou neděli povinně snít do kostela a všude, kde se šustla nějaká akce široko daleko, tak maminka nastartovala trabanta a jelo se tam prostě místní, ať jsme chtěli nebo nechtěli. Prostě neměli jsme na vybranou, byli jsme malí děti. Jo, mě bylo 6, mojí sestře 3. A ty další roky to takhle bylo, to znamená, že jsme byli všude možně na všem, co se kde dělo. A ona to myslela, maminka, velmi jako rizým způsobem, modlila se za nás, za to, což jí teda strašně moc vděčím, za ty modlitby, za ty roky modliteb, ale ta její akčnost, která u ní byla, protože si ji vybrala, ale u nás byla vlastně jakoby vynucená, tak u mě měla, na mě měla ten vliv, že jsem postupně prostě si vytvořil jenom nějakou fasádu křesťanskou a vevnitř se to ubíralo úplně jiným směrem. Takže jsem poměrně brzo, už si nepamatuju, kdy začal lhát a krást, a bylo to určitě na základní škole, ještě myslím, že na začátku druhého stupně. A postupně toho přibývalo víc a víc a nijak mi to s vírou nekolidovalo. Já jsem se považoval za věřícího, protože jsem chodil do kostela, uměl jsem se modlit, uměl jsem číst Bibli, uměl jsem nalistovat prostě všechno, co bylo potřeba ve zpěvníku nebo v Bibli, ale jinak prostě jsem lhal a krát a nějak prostě to šlo dohromady, nevím, jak to je možný, ale šlo. No a když mi bylo těch 16 nebo 17 krátce, tak se k nám u nás objevili nějaký dva bratři, kteří přijeli na brigádu na opravu kostela, a já jsem na nich viděl živou víru, která mě neskutečně iritovala, odpuzovala, hrozně mě štvali tím, připadali mi jako děsní fanatici, ale právě to, co jsem viděl na tom jejich životě, tak vedlo k tomu, že během toho víkendu moje sestra, o 3 roky mladší, v té době teda jí bylo 14, tak odevzdala svůj život Ježíši, vydala se mu celé a prostě bylo to na ní poznat. Hned v těch dalších dnech prostě jsem viděl, že s ní se něco stalo. A takže mě to trvalo o týden díl, než jsem to udělal taky, a bylo to spojené s tím, že jsem musel prostě úplně udělat radikální pokání prostě ze všeho, co jsem kdy ukrát a lhal, a bylo to hrozně moc a bylo by to na delší příběh. No nicméně právě ta minulost v církvi, kterou jsem měl, kterou jsem nevnímal jako požehnání, tak potom, co jsem najednou vlastně zahořel teda opravdovou láskou k Bohu a vytvořil se tady ten osobní, už můj vlastní vztah víry k Bohu, tak vlastně se mi to všechno hodilo. Ty znalosti, které jsem načerpal od dětství, prostě to, že jsem uměl pracovat s Biblí, tyhle všechny věci se mi hodily. A hlavně vděčím za ten moment toho odevzdání se Bohu, což bylo 9. května 1985, tak...
V době hluboké totality, no, ty jo.
Tak právě... To
bylo takový rebelský, ne? Ještě?
To takový tajný, a taky jsme pak byli nějaký popotahovačky jako kvůli státní správě a tak, a nevzali mě na teologickou fakultu, protože jsem prostě byl součástí teda skupiny, která měla nějaký flaster a tak. Takže to mělo nějaké věci, ale co jsem chtěl říct, že tím, že jsem najednou prožil to osobní setkání s Bohem, ten vztah jako by se stal osobním, tak mně se to stalo opravdu smyslem života. Jo, nic se nemohlo s tím měřit, protože to radikální setkání s Boží láskou, který jsem prožil toho 9. května 1985, tak ve mně hned ten den, v tu chvíli, vlastně při té modlitbě, kdy jsem Ježíši odevzdával svůj život, tak ve mně byla ta touha, kdy jsem to ani nevyslovil na hlas, jenom prostě ve mně vevnitř byla nevyslovená ta touha, kdyby to šlo, že bych si strašně přál mít tohle jednou jako svoji práci, moc to dělat jako na plný úvazek, že budu lidem pomáhat poznat Boží lásku. Protože pro mě to setkání s tou Boží láskou bylo tak strašně silný, že jsem říkal, já bych jako nic, není nic lepšího, nic většího. No a právě mě to jako vlastně dojímá, když si to uvědomím, že tuhle tu modlitbu ani nevyslovenou na hlas 17-letýho kluka prostě Bůh vyslyšel, a já tu možnost mám to dělat jako různýma způsobama, i tím, že jsem teda pastorem, ale i všema těma dalšíma, který tady padli.
Ty jo.
Děkujeme za to, že jsi to takhle shrnul. Věřím, že by to mohlo být opravdu širší. My se pomalu, ale jistě blížíme k závěru.
A teď teda vynoříme se trošku z duchovní hloubky, možná do mělčích prostor. Mluvil jsi o Boží lásce. Konec konců předtím jsme mluvili o těch 5 jazycích lásky Garyho Chapmana. To zřejmě spolu nějak souvisí, že? Ta Boží láska a to, jak my si umíme tu lásku navzájem projevovat.
Určitě, rozhodně to souvisí. Já vlastně jsem o tomhle hodně přemýšlel. I jsem napsal knihu o Boží otcovské lásce, protože prostě to je takový moje celoživotní téma. A říkal jsem si, že to 3P, které původně vzniklo jako prostor pro přiblížení, takže by taky mohlo znamenat poznávat, prožívat, předávat. A to bych si přál, za to se modlím i u sebe, i u druhých lidí, abychom byli těma lidma, kteří poznávají Boží lásku, který prožívají, protože nemusí být úplně to samý, poznat a prožívat. Ale aby to neskončilo jenom tím, že tu Boží lásku poznáváme a prožíváme, ale že ji budeme i předávat. Jo? Takže to je tak nějak jakoby pro mě ústřední, zase jedno z ústředních témat. A přijde mi, že člověk, když ty kurzy končíme, tak někdy na tom dlouhém kurzu, což je takový ten náš nejkomplexnější kurz 1+1, ten má 12 večerů, 12 témat, tak tam toho času, který spolu strávíme s těmi účastníky je hodně. Tak na konci tohohle kurzu, tak říkám v posledním tématu na rozloučenou, vlastně když končíme poslední večer, tak říkám, celou dobu jsem dodržel ten slib, že vám nebudu prostě mluvit o Bohu, ani o víře, ani nic. A tady bych chtěl říct jako svoji osobní zkušenost. Říkám, jsem z rozvedené rodiny, jo, od těch 6 let jsem se s tátou vídal jenom jednou za měsíc na víkend. Moje sestra je dvakrát rozvedená, můj bratranec se rozvedl a spáchal sebevraždu. Bratr mojí ženy je rozvedený. Moje žena je z dětského domova. Prostě jsme měli strašně vlastně špatnou startovní pozici. A teď máme krásný manželství, který trvá 37 let. Letos to je 37 let. Máme krásný manželství a já to píšu, když někde mám vždycky napsat něco o sobě, jak říkám, prostě věřím, že to je jako to kvalitní víno. Čím starší, tím lepší, tím zralejší. Ale zároveň, a to právě těm lidem říkám na konci toho posledního večera, říkám, já vím, že všechny ty principy, všechny ty dovednosti, všechny ty věci, které jsme se tady učili na kurzu, vím, že fungují, že platí. Mám to vyzkoušený i od jiných lidí, vím, že to funguje. Ale moje zkušenost je, že když se člověk napojí na ten rezervoár té Boží lásky, že to je jako prostě rozdíl, jestli to je na baterku, nebo je to do sítě zapnutýho, tak zapnout se do sítě, zapnout prostě ten vztah, nebo napojit se na ten nevyčerpatelný zdroj Boží lásky, znamená, že všechny ty principy fungují líp.
Já mám takový pocit, Kájo, že teď už jsme v takové fázi rozhovoru, že cokoliv řekneš, já vlastně nevím, jak na to reagovat. Jo? Že ty by se měli nechat tady chvilku toho posvátného ticha.
A ty posluchači tak, mohli. Po každém úseku.
Mohli se v modlitbě stišit.
Ano, ano, já tady po každém úseku se snažím zamyslet nad tím daným tématem. A bylo by z toho několik kázání, několik kurzů a možná jenom několik diskuzí.
My tady s Honzou už se zpytujeme. Jako...
jo.
Blížíme se k závěru, tedy úplně možná, Kájo, co tě teďka čeká v nejbližší době? Nebo Tome, ty ještě něco máš?
A ještě než se zeptáme, Kájo, co tě čeká, tak samozřejmě musíme zmínit neoficiálního sponzora našeho podcastu, čímž je nakladatelství Návrat domů, víš, v prostorách, které teď zdlíme. A potom, až řekneš, co tě čeká, tak přeci jenom já bych se ptal ještě jednu otázku, a to je, co si poslední dobou čet a jak tě to
oslovuje. Tak to je důležité, samozřejmě.
Jo, výborně. Tak co mě čeká, úplně řeknu bezprostředně, teď mě čeká to, že odsud rovnou jedu budu mít dva semináře, respektive jakoby dva semináře, ale 3 témata. Dnes večer budu mít seminář pro mládež na téma Připrav se na vztah. A zítra budu mít seminář pro páry, ať už manželské nebo partnerské, na téma komunikace jako nejdůležitější vztahová dovednost, s tím, že první část bude o komunikaci jako takové, a druhá část bude o milostné komunikaci, tedy o 5 jazycích lásky.
No, úžasný.
My natáčíme 17. března v pátek, takže tohle tě čeká o tom víkendu.
Ano. A co jsem teďka v poslední době četl, tak několikrát jsem to dával k dobrému v poslední době, že se mi nestává příliš často, už se mi to párkrát stalo, ale nestává se mi příliš často, abych, když čtu nějakou knihu, tak jsem z toho byl tak nadšený, že prostě musím zatelefonovat vydavateli, abych mu poděkoval, že to vydal. A to se opravdu stalo, protože jsem ani jsem tu knihu ještě neměl dočtenou, ale byl jsem zhruba v polovině a musel jsem sem do návratu zatelefonovat, že ta kniha je vynikající. Já jsem strašně rád, že vyšla.
To nebylo domluvené.
Nebylo to domluvené, ne, to jsme dnes
domluvali. Mě to strašně potěšilo.
Jo.
A já jsem to řekl.
No a já jsem sem telefonoval, protože ta kniha, o které mluvím, tak skutečně si myslím, že je úplně zásadní a že pro tuhle dobu to byla trefa do červeného, že to byla trefa do černého, jmenuje se Kde farizejové udělali chybu a jak neskončit jako oni. A opravdu jako výborná, výborná kniha. Naposledy předtím, když jsem takhle telefonoval vydavateli, abych mu poděkoval za to, jakou skvělou knihu vydali, tak to bylo Evangelium podle Joba. Tak to taky doporučuju.
Oha, Daniel Pastrčák, ano, že jo, v karmelitánské nakladatelství.
Přesně tak, vynikající kniha taky.
Jo. Nicméně ta kniha, kterou jsi zmínil předtím, tak to je Larry Osborne, kniha, kterou jsme vydali v Návratu domů loni na podzim. A děkujeme za tvoji zpětnou vazbu.
Jak říkám,
upřímnou, Kája se u toho tady směje úplně.
Trefa do černýho, rozhodně.
Těší mě to.
Moc díky, moc díky. Tomáš jí procházel před vydáním, já ji čtu teďka na jedné skupince, byli jsme u druhého okruhu. Téma pícha, tak úplně trefa do černýho.
Je to tak.
Takže můžu jenom souhlasit.
Stojí za přečtení.
Kájo, moc děkujeme za to, že jsi udělal čas, že jsi přišel tady k nám do kanceláře, aby jsme spolu mohli natočit tenhle podcast. Děkujeme za všechno, co jsi sdílel ze života tvého sboru, z tvého osobního života, i to, co ty sám vlastně si zažil s Bohem, jak jsi se s ním setkal, jak on tě povolal. A já věřím, že ty slova o lásce a o boží lásce proměňující, která se vlastně stala tvým celoživotním povoláním, že určitě to jsou slova, které mě zůstanou v uších nějakou dobu a doufám, že i posluchačům našeho podcastu.
Děkuji, to mě těší.
Díky moc, Kájo.
To už je všechno z dnešního dílu Blázni a proroci.
Loučí se s vámi Honza Duchoslav
a Tomáš Polívka. Loučíme se s naším hostem Kájou Řežábkem a těšíme se s vámi zase u nějakého dalšího dílu. Naslyšenou.
Naslyšenou.